రేడియో సగలే అమెరికాతి. రేడియో సగలే అమెరికా సగంతాన్ అఫాన్ ఒరోమో సంబత అబ్దుల్ బత గల్గల కేసా సాలమా ఫులక్కా హంగసా సదిత్ సగంతా సాతలాయతి నాయిల్ సాతీన్ తమ్సాసు అమ్మ జల్కబ్ Fagof diorra satellite Nile satin kanne nu cakasa jirtan dagge fatonni kenya tamoltan kesumesitun kesana ranjallen negamadati saganta kenya kaduma torbani sambata abdilbatar arret gabasale torban kana kesa die saturre kesa hanga tokkorre debine sin dagesifna United States halella samir raga gesiteni warana wardiya warraksa iran jedamuf Angawa hogganan ajjeefamejira ministerin ittisaa United States ibsa baaseen ajajaan waraanicha Iran kata'an General Qasem Soleimani ajjeefamuu mirkaneesse. Haleellaan kunis ajajaa pirezidaantii Amerikaa Donald Trumpiin ta'uun beekameera. Haleellaan kun hojjettoota yookaan humnooti United States kanneen biyya alaa keessa jiran oolchuuf tarkaanfii murteessaa fudhatamee jedhame. General Soleiman diplomaatotaa fi waraana Amerikaa Iraaqiif kutaa sana keessa jiran haleelluudhaaf karoora baasaa turan jedha ibsi kun. Haleellaan Amerikaa kun haleellaa Iraan gara fuula duraatti gaggeessuuf karoorfatte dhaabuuf ka fudhatame jedhameera. Iran ajajaa waraanaa ishee United Statesiin ajjeefame haaloo ba'uuf akkuma dhaadatte maaddeelee waraanaa Iraaq lama kan loltoonni United States keessa jiraatan misaayila baalistikaa hedduu itti dhukaasuun ishee torban darbe keessa ture. Misaayilli Iraaniin darbatame samii dukkanaa ture kan maaddee Al-Asaad ibse maaddeen biraa Ibriil jedhamu. Kan kutaa kurdootaa hanga tokkoofin of bulchan Iraaq keessatti argama. Ajajaa waraana Iraan Qasem Soleimani ega awwaalame sa'aatilee hanga tokko booda haleellaan Iraan kun itti fufe. As Washington DC keessa ka jiru dhaabbata Atlantic Council jedhamu keessatti qorataa ta'uun kan hojjetan Thomas Warwick raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti.
It appears as though the Iranians chose to respond with
Warri Iraanii qiyyaafata isaanii irratti milkaa'uuf jecha misaayila lafarra furguggifamuun gargaaramuu kan filatan fakkaata. Haaloo ba'uu fi yaalanii jiru garuu karaa milishoota isaan deeggaranii otoo hin taane waardiyyaa warraaqsa islaamaa kan Iraaniif hoogganaa amantii Ayatollah Khamenei'n kan gaggeeffamedha. Kanaaf waan hojjetame to'achuu ka fedhan ta'uu ifadha jedhan. Ministeerri dantaalaa Iraan Javed Zarif haleellaan maaddeelee Iraaq keessaa lameen irratti gaggeeffame tarkaanfii haleellaa aggaamame ofirraa faccisuudha jechuudhaan tiwitarii irratti barreessan. Kana malees Iraan duula waraanaa hammeessuu hin feetu jedhanii garuu weerarri nurratti gaggeeffamu kamiyyuu ofirraa faccifnaa jedhaniiru. Gama kaaniin biyyoonni Awurooppaa michoota Ameerikaa ta'an gamlameen haala kan akka qabbaneessaniif gaafataniiru. Garuu haleellaa Iraan misaayilaan dhaqqabsiifte kun xumura tarkaanfii haaloo ba'iinsaa kan ajjeefamu qondaala waraana ishee ta'uunsaa ifa miti. Biyyoonni hedduun sodaaf jecha waraana baasaa jiru. Kunis hookkarri jiru hammaataa deemuu malaa sodaa jedhuun ta'uun beekameera. Iraan misaayilaan haleellaa ega gaggeessite sa'aatilee hanga tokko booda Biriteen waraanni ishee Iraaq keessaa qabdu 400 jiraachuu isaanii ibsite. Waraanni ishee kun heelikooptara hedduu qopheeffachuu isaas beeksifteetti. Haleellaa Iraan gaggeessite kana dursee ministiriin ittisaa ka Biriteen Ben Wallace akka dubbatanitti United States ofirraa faccisuuf mirga qabdii jedhanii turan.
Iran has stepped up its destabilizing activities in the region.
Iraan kutaa sana keessatti sochii tasgabbii dhabamsiisuu hammeessaa jirti. Kanneen Awurooppaa keessaa irratti qiyyaafachuunis ta'e dooniiwwan siviilotaa butuu yoo ta'e amalli hamaan akkasii dura dhaabbannaan isa mudachuu qabaa jedhaniiru. Biriteen, Faransaayiif Jarmaniin ibsa walii wajjin baasaniin gamni hundumtuu of qusachuu akka qaban hubachiisan. Muummichi ministeeraa Biriteen Boris Johnson qormaata imaammata haajaa alaa kan jalqabaatu isaan mudatee jira. waligalteen nukuleeraa Iraan kan bara 2015 tolfame hojiirra ooluutti fufaa abdii jedhu qabu biyyoonni Awurooppaa. Iraan immoo nukuleera gabbisuuf sochii gootu ugguruu fi waliigaltee kaa'ame hin fudhadhu jechuun labsitee jirti.
In my view, I don't think the deal is dead until...
Akka laalcha kootti waliigalteen nukuleeraa Iraan bara 2015 tolfame ammayyuu jira. Kunis haalli jiru hammaachuun gara wal waraansaatti hanga hin geessineetti jedhan. Neetoon Iraaq keessatti leenjii gaggeessu dhaabaa jira. Kunis garee Islaamik Isteet irratti waltaatonni biyyooti gama dhiyaa injifannoo argachuuf leenjii gaggeessan keessaa tokko ture. Barreessaa dureen Neetoo Jens Stoltenberg akka dubbatanitti.
A new conflict would be in no one's interest.
Walitti bu'iinsa haaraa uumuun fedhii gam kamiyyuu mitii jedhan. Raashiyaa fi Chaayinaan Soleemaaniin ajjeefamuusaa balaaleffataniiru. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin Damaasqoo keessatti Iraaniifis michuu jabaa akka ta'an gita isaanii ka Siiriyaa wajjin wal arganiiru. Giddugaleessa bahaa keessatti hiriirri Ameerikaa mormuun gaggeeffamu Iraan irraa gara Iraaq achiis Tarkii lafa Faalistiinotaaf Lebaanonitti faca'aa jira. Kana malees Paakistaanii fi Hindii keessatti mormii haaraan jalqabameera. Yuunivarsiitii Walloo keessatti torban darbee barataa kan ta'e Sa'iid Xayyib ajjeefamuusaa wajjin wal qabate barataa tokkoof namoonni isa waliin turan sadii to'annaa jala oolu yuunivarsiitichi beeksisee ture.
Akka pirezidaantii yuunivarsiitii Walloo Dr. Abaatee Geetaahuun jedhetti waan barataa Sa'iid Xayyib galaafate yuunivarsiitii fi uummatallee akka malee itti wal qarqaareetiin qorachaa turan.
የደሴ ከተማ ጸጥታ ፌደራል ፖሊስ አድማ ብተና የደሴ ከተማ ይሄንን መልከታቸው ከፍተኛ አመራሮች
ቡልቺንስ ነጋ ደሴ ወራን ፌደራል አኮርቢትነሳ ፊቡልቺንስ ዱቢንቱ ላላት ሄዱን ይተልቀርቃራኒ ብሎክ በረቶታ ሰዲከ ሰፍለኒቲን ሀገልከን ሳቲ ሰዲቲ ሶባባሃን ወዴፈኖ ጆለ ራርገን ቴክኖሎጂ ትደበለነቲን በልበል ዩኒቨርሲቲ ሰዴኑ ጩፍነቲ ናምተናን ሸከ ምቀምነጀል ወርጉርባሃና ቀርቃር ጀደንለ ሰዲ ወሊንቀባን ሬፋ ሳይድ አይብ ሆስፒታል ፊንፊኔ ጳውሎስ ኢትርጋኔቲን ቆራታኒቲን ማቲት ከነኒጀል ተማለለ ሁጀታ ዩኒቨርሲቲ ወሎ ተኮል ያክ ዶክተር አባቴን ጀለቲ ተነማን ሸከኒ ቀበን
በህይወት መጥፋት ንብረት ማውደም አካል ማውደል ጋር ተያዙ ልጆችን
በተወጀታ ካናሙ ጂራዳ ባኒን ቀምነ ከምካኔ ናክ ዶክተር አባቴን ጀለቲ ተነማለለ ወረናም ጄሱን ሸከም ቀበን በለሱ ነም ሚዲ ወር በካታን ሁጀት ጀዳንለ ረጋት ግጤ ፈነቲን አደቡ ጅር ሁጀተው ታክ ሁዳኒ አሞ ዱቢ ሳኒ ሰይራን ቆራቹ ጅራጀ ይጆለ አከካናን ሜዳማናክ ዶክተር አባቴን ጀለቲ ህዱን ጀሩ ምስኪን ሆማ በርኖት ቆፋፍሩፍ manfincaaniiti isaanii ba'ani. Gamkaan immoo yoo saamman kitaabaati ba'an yoo saamman amantiiti ba'an miidhan. Aadaan akkanatin waan akka malee hamtuutii jedha. Tana malee lakki ijoolleen achi baratan jedhanitti namni barnootaaf dhufe akka miidhamuun waan akka malee gara nam nyaataati. Barataan qalbiin cabtee barachuu jira. Ammallee waan naga nam dhowwuu danda'a hedduu jira. Kanaafuu laf jabeessanii eeguu malanii jedhan barattooti Masfiin Dubbis. Warra yuunivarsiitii cufee siyaasaa gara dhibii oofuu fedhutti yuunivarsiitii keessi yaa'e lafa nagaa dhowwuu jira. Jeequmsi kunniin warra siyaasaa ofii oofachuu fedhutti ala tolchuu jira jedhu.
Lammiiwwan Itoophiyaa seeraan ala Keeniyaa seenan 13 baala sammuu darreessu qabatanii argamuu isaaniitiif poolisiin to'annaa jala oolcheera.
Konkolaataa manaatiin imala godaansaa irra turan lammiileen Itoophiyaa kun hedduun dargaggoota yoo ta'an konkolaachisaan isaaniin deemaa ture. Saffisaan utuu konkolaachisuu poolisiin dhaabsuuf jennaan lammiilee Itoophiyaa kana konkolaataa keessatti dhiisee dhokatee jira. Komishinarii poolisii Keeniyaa kutaa bulchiinsa Kirinyaagaa Liyaa Kiibeeyi poolisiin konkolaataa lammiileen Itoophiyaa kun ittiin deemaa turan yoo sakatta'u baala sammuu namaa adoochuu arguullee dubbatan.
Exactly when the vehicle was searched.
Commissioner Leon Wansan jechaa jiran eeyyeen dhuguma miseensonni poolisii keenya konkolaataa warri kun ittiin imalaa ture yoo sakatta'an baala sammuu namaa adoochu kakaanabisaatiif jedhamu kiiloogiraama 20 arganiiru sun dhuguma jechuun dubbatu. Lammiileen Itoophiyaa kun waraqaa eenyummaa isaanii ibsu akka hin qabne himanii umriin isaaniis ganna 14 hanga 24 jidduu akka ta'ee fi martinus dhiira ta'uu dubbatan. Konkolaachisaa lammiilee Itoophiyaa kana dhiisee badee poolisiin keenyaa barbaadaa akka jiru yoo ta'u har'as galmee gabatee konkolaatichaatiin abbaa qabeenyaa konkolaatichaa barreerraa jedhan yoo dubbatani. Lammiileen Itoophiyaa kun mana murtee Kirinyaagaatti kadhiyaatanii turan yoo ta'an namni afaan isaanii fi waan hin jirreef murtee argachuu hin dandeenye. Manni murtii haga turjumaan argatuttis mana hidhaa akka turan koomishinar Liyaan biyyootti manii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
malee gammoojji godina baalee keessatti hoomaana waannisaa miidhaa geessisuunsa mata duree torban darbe dhiyeessina keessaati.
Jiraattonni aanaalee godina baalee garaagaraa akka kaasanitti hoomaan awwaannisaa kuni gama daangaa Sumaaleetiin godina baaleetitti galuun isaa kan himamuuf hoomaan awwaannisaa kuni yoo xiqqaate torbaan lamaaf deema. Haalli sochii isaallee dhaabbii kan hin taanee fi dhawaatuma keessa miidhaan inni geessaatiin jirullee hammaataa fi bal'aa ta'uu isaa dubbatu.
Aanaa sawweenaa keessatti hoomaan awwaannisaa hedduu qabeenya uummanni qabu akka midhaan boqqoolloo maashinaa waan horiin beeku hundumaayyuu gosoota kallee namtiin aanolee lama beektuu fi keessatti gara bahaa naannoo isaanii Sumaaleetiin akka seene hedduu weeraree jira. Hoomaan awwaannisaa kun ofirraa baasuun haga ammatti dadhabanii jiran naannoo beektuu fa'aa gara bahaa kanatti argamanii.
Waan kana balleessuudhaaf yookaan to'achuudhaaf yaaliin gama mootummaati gama hawaasaati taasifamaa jiru maali?
Hawaasni bal'aa dhimmanii naannoo san jiraatu haga humna ifiitiin hedduu ofirraa ittisuudhaaf baay'ee yaalii godhee jira. Haga ammatti mootummaa naannoo ta'ee wanni uummata kanarraa deebisuudhaaf inni yaalii godha amma ammatti hin jirti.
Miidhaan inni dhaqqabsiise wanni beekamu jira hangaan naannoo isin jirtanitti?
Akka aanaa sawweenatti amma gangaa 18 inni keessa deeme tola kiloomeetira 95 irratti lafa argamtu waan horiin dheedu waan uummanni facaafatu walumaa galaati. Wanti gurraachi jiidhaa ta'e tokkollee osoo jalatti rafetu mancaati hedduu jabaa geggeessee jira. Uummata akkasumas ollaa keenya aanaa beektoo lageedhaa keessatti akkasumas hubaatii hedduu geggeessee jira. Aanaa lamaan kana walitti aansetti akka inni seenee ture naannoo madda walaabootti kan argame ammallee hubaatii geessaa jirjechu aanaa madda walaaboo bara bijire.
Duula hoomaa awwaannisaa kana miidhaa hammaataa osoo hin geessin sadarkaatti dhaabuu danda'aniin wal qabateetiniin kan isaan gaafanne itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Baalee obbo Daawud Abdurroo. Rakkoolee fi danqaaleen hammaataan jiranillee yaaliin taasisaatiin jiran jiraachuu dubbatan.
Torbee kana keessattis guyyaa lama dura deebi'eetiin naannoo sawweenaa fi lageedhaatti mul'ate. Bahee deebi'uun kunniin hin jira. Kanaafuu ammarratti aanota haga sadii tokko keessatti mul'ate. Naannoo raayituu deebi'eetiin mul'ate. Lammaffaa aanaa maddoolaa burrattis mul'atee jira. Sadaffaa naannoo lageedhaa irrattis mul'atee jira. Aanota kaawwan keessa oolanii ba'eetiin hin jira jechuudha. Waliigala aanaa naannoo torbaa keessatti mul'atee ture. Kana keessa naannoo aanaa sadii qofarratti amma akka jiru. Isa sammuu to'achuudhaaf yommuu hojjetaatiin hin jira. Loojistikii iddoon barbaachisan hunda garasitti keessineetiin kan amma yeroo ammaa kana achitti argamanii fi kanas to'achuudhaaf yaaliin kan godhamaatiin hin jirudha. Kana biras dabreetiin ammoo mootummaa naannoo federaalaa waliin dubbachuudhaanis iddoolee humna namaatiin to'atamuu dadhaban. Akkaataa xiyyaaraan to'atamuu danda'uuf halluuree barbaachisu hundaa xumurreetiin hin jira. Oredii aanota amma keessattuu akka sawweenaa fi lageedhaa raayituu kanneen waan hunduu xumurameetiin isatti gara galamuu qofa naa federaalaa hanga xiyyaarri qoftaas ga'uu kan deegaa jirrudha. Haa ta'uuti ammoo wanti kun sochiin isaa baay'ee rakkisaadha. Akkuma beekamu har'a iddoo tokkotti argita. Fakkeenyaaf kalee amma aanaa sawweenaa finee ture. Lokeeshinii isaa fudhanneetiin yeroo tarkaanfii fudhachuuf yaalamu ga'eetiin gara birootti deema. Naannolee gara birootti hanga biyya birootti akkasitti deema. Wannan isaa baay'ee humni isaa olaanaadha. Kanaafuu nuyi si'a gara keenyaan akka silaa qaama dhimmi kun ilaallutti dhimmoota silaa hojjechuu qabnu. Biiroo qonnaa garee tokko ijaaramee naannota kanneen irra jira. Gara birootiin qaamoleen silaa dhimmoonni sanarratti ilaallan kan biroos qaamonni cinaan deeggaraa jiranii fi. Miidhaan inni hanga ammaa geessee soo laallu dhalli isa mul'ate waliin baay'ee xiqqaadha jechuu dandeenya.
Hoomaan awwaannisaa aanaalee godina Baaleetitti dhaqqabe kuni miidhaan inni dhaqqabsiise hanga ammaatitti adda baafameetiin kan shallagamee lafa hin kaahamne ta'uu obbo Daawud Abdurroo hoogganaan waajjira qonnaa godina Baalee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru. Duula hoomaa awwaannisaa kana balleessuudhaaf sadarkaa naannoo fi federaalaatiif taasifamaatiin jiru adda baafachuudhaaf hooggantoota biiroo qonnaa Oromiyaa. Dubbisuuf yaaliin taasifne nuuf hin milkooyne argannaan yaada dabalataasaa qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtar Jamaal Finfinnee.
Waggaa sadaffaa UNESCO'n sirna gadaa Oromoo akka hambaa addunyaatti galmeesse godina Booranaa yaabellootti kabajamee jira. Itti gaafatamaan biiroo aadaa fi turizimii godina Booranaa obbo Boonayyaa Diidoo kan jedhaniin jalqabna.
Sirni kun sirna dimokiraasii sirbeekamaa addunyaa irratti fakkeenya gaarii ta'ee addunyaan itti wal bulchu fakkeenya irraa fudhatte dhaloota kan barsiisuu fi fuulduraatti akka inni deemu godhuu fi biyyoota kan qopheessine sirni gadaa kan jiru kan lafa irratti arganii ilaan arganii dabalee kan gamneen kan uusii harraati kan jedhani ilaan arganii akka galanii fakkeenni gaarii irra arganii naannoo jiraallee mita nu gaarii irra fudhachuu danda'anii jennee qabannee tiyyaamne.
Piroogiraamiin jirtu maal faabbaa'e fakkeenyaaf agarsiisfaa.
Kusaanii sirna gadaa dabalee irra kaasee akka gadaa hojii agidaasa kan jiru faaya aadaa adda addaa kan naannoo kan ibsa in agarsiifama nyaatii aadaa kan naannoo kan ibsa akkasumas manii aadaa. Kanaannoo kana jiruuf jireenyi gadaa wal qabatu kanaannoo uummata Booranaa kan jira uummata Oromoo kanaannoo kan keessa jirtu aadaan isaa akkisiin fulasitti mul'attu in agarsiifamaa jechuudha.
Muummee ministeera itti dhufa.
Qaama olaanaarra namni baay'een hin dhufa garuu muummichi ministeera dhufuu dhabuu danda'a.
Buna jadiitootti gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimii godina Booranaati guddoo sagalateeffadha jila deebi'a jilnagaan obbaafadha.
Ayyayyayyee.
Gamkaaniin ammoo warri lafaa maan jedha. Ministeroota jalqabee haga itti gaafatamtoota biiroolee namidduu walitti dhufuu jira. Beenni lafaallee ammoo bulchoota waan hedduu gaafannaa waan misoomaa waan qaraa gaafachaa baana waan hedduu gaafannaa jedheetiin gaafi lafa qabu jira. Kan ujirmoo dubbisuu jira. Faddaa kan guddoo sagalateeffadhaa. Ni afaan gabaaboon beenni maan gaafate warra kaayyoo inni dhufin gaafannaa jedhee maal lafa qopheeffate.
Kanilleen warra abulaadee mana jira. Wanni Booraniin gaafannaa jedheetiin lafa qabu argatee ka carra akkasiitu argatee gaafannaa gaafachuu danda'u taate wanni cara fiixee wanni boorani gaafatu waan nageellee booranaa waan godin booran bahaa akka lafti boorana tun godin lamtaatu gaafin tun gaafi yaaba gadaan boorani cufti gaafachaa dhaqe fujibbaate kanammeessa ammoo waan mooyyalee fi mataa wayaama kan laf boorana gara ilboruu tana waan mooyyalee fi daangasiiti lawaan akka misoomaallee waan jedhan fakkeenyaaf piroojektii bishaan boorana lanii waggaa hedduuf akkanumas. Maqaan qofti jiru jira waggaa 10 wayiif jiru kanallee hin gaafannaa jedhanii waan boorani dirta taa'u jiru. Sadiibiin ammoo rakkummaan nageenyaa gara itti boronaa kanallee hin jirti gabayaan dhaabbataan namni horiitti gurguras hin jiru gabayaan olii gadi jirreetti yuuraallee maqaa fe'ee kan baafadhaa jedhanii turanii kun jaarsi deemee jalqabanii achitti addaan kutanii bira deemanii agammaa wanni deebi'anii hin jiru hintuuf waanuma. Gaafii uummata keessa jiraatu.
Dansa abkanullee hin galateeffadha akkuma jenne ganna sadeessoo UNESCO'n gadaa Oromoo galmeessite ganna sadeessoo sun yaaballoo tulfeessuu jiranii jilla gaana obbaafadha jenne warra qopheeffatulleeni si galateeffadha abkanu.
Addi bilisummaa uummata Tigraay yookiin TPLF paartii biyya bulchurraa. Adda of baasuusaa beeksisee jira paartiin badhaadhinnaa kan seeraan alaati jechuudhaan korasaa guyyaa lama maqalee keessatti gaggeeffame irratti ibsa ejjennoo baasuunsa gabaafameera.
TPLF yookaan waati tan waliin marroo sadii paartii badhaadhinna yookaan bilisiginnaa daramoo dirdi horii maqaleetti taa'illeen tanuma irratti walii gale akka horii hin jedhetti paartiin haara'ee tun seera malee yaayyabamta akka horii TPLF jedhetti yaadik paartii sabaaf sablammii bar hedduu bulchaa baate lafa lakkiftee bira yaate tanaafuyyuu paartii Finfinnee tan adda balamuu dinnee jedha akkibsa kanaatti paartiin bilisiginnaa. Paartii ufii tirkachuu hin dandeenye seer malee yayyabamtee paartii sana dabalamuun garbummaa nutti ufii didaa jechuun dubbatan korkan irratti. Ihaadikiin waliin yayyabamne taanee seer kenna malee ofumaanuuf diigan tuneni nu korkan irratti mirkaneeffanne keessa baanaa jennee jirti TPLF durumaayyuu harum ufiitiin deemaa turte. Ammallee paartii tana waliin hojjechuu fi tanumaaf dinnee keessa baanee jedhu biyyi diiguuf waan jiraniif paartii biyyi diiguutti hin dabalamnu jedhu akka kan irratti jedhanitti TPLF asii achi uummata Tigraay eenyummaa isaanii ulfeessu waliin hojjechuuf furfoo jirtan maleellee humna federaalistii walillee hin hojjennaa jedhan yaad gargaraa qabaannullee mootummaa federaalaa walilleen akkuma dura seerumaan waliin hojjennaa jedhu. TPLF qabeenya yaadatu keessa qabanillee harum seeraatiin qoodanna kan ammoo itti gaafatamtoota paartii tanaa itti filannee qoodachuuf qophii jirraa jedha. Ertiraa warilleen akkuma durii akkuma uummata waan hedduu waliin qabnutti waliin jiraannaa jedhan akka itti gaafatamaan paartii TPLF Dr. Debretsihoon Gabramikaa'el jedhatte yaadige diiganiitiin paartii haaraa ijaaruun amma ta'uun qabu. Yaadige guyyuu akka jechisaatti TPLF fi paartii Amaaraa tajaajilatti jira amma ammoo kadiige bayyaadini kana diigee jedha paartileen bilisiginnaa ammoo paartii haaraa seerumaan yayyabamte paartileen galma'anitti seerisii fudhatanitti yayyabanii jedha.
Higgaawwii sa'unnati yaallachaa biheeraawwii dirjiitoch. Higgaawwii sa'unnataachuun bahiggaa.
Paartumaa seer qabanitti seer kanaan yayyabee jedhan hammaantan dubbatuun armaan dura dubbatee itti gaafatamaa paartii bilisiginnaa obbo Awwaluu Abdiiti.
O Ofekon waajira haaraa Finfinnee keessatti banachuusaa oduu gidduu kanaa ture.
Waajirri Koongirasiin Federaalistii Oromoo magaalaa Finfinnee Meeksikoo yookaan Caffee Aannanii jedhamutti argate kan mootummaarraa kennameef ta'uun ibsameeti ni jira. Hoggantoonni Koongirasii Federaalistii Oromoo illee isa kanaaf mootummaa galateeffatan. Waajira kana Koongirasiin Federaalistii Oromoo yookaan KFO'n akka waajjira muummeetitti fayyadamuu deema. Sirna eebbaa kanarratti miseensonnii fi deeggartoonni dhaabichaa kumaatamaan lakkaa'aman achitti argamaniitiin haala oowwaadhaan kan isaan kabajan. Adeemsa waajjira argachuu fi qabsoo keessatti yeroo dheeraa taasifameen wal qabateetiin haasaa kan taasisan ittaanaan hoogganaa Koongirasii Federaalistii Oromoo obbo Baqqala Garbaa inni kuni kan salphamatti as gahee miti jedhan.
Akkuma gurraachonni Ameerikaa qabsoo mirga ofii isaaniif godhan keessatti adii wajjin bakka tokko ta'anii otobusii keessa wal qixa ta'anii deemuudhaaf guyyaa 381 miila isaaniin deemanii otobusii yaabuu jiruudhaan mirga isaanii akkuma kabachiifatan nuummoo Finfinnee keessatti waggaa 23 bakka kanatti waajjira osoo hin qabaatin qabsoo gaggeessinee guyyaa har'aa kana gahuu dandeenye jira jechuudha.
Paartiileen Oromoo afaan tokko ta'anii dantaa uummataatiif waliin hojjetaatiin jiran kan jedhan durataan Koongirasii Federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa filannoon as deemu kuni uummata Oromootiif yeroo murteessaadha jedhanii jiru.
Karaa murteessaa kanaa hojii murteessaa hojjechuu fi hundi keenya qophaa'uun nurra jira. Kanaaf tokkummaa saba keenyaa, tokkummaa qeerroo keenyaa, tokkummaa dhaabbata Oromoo, tokkummaa dhaabbata biyya kanaa sirna dimookiraasii dhaabbatanis hunda isaanii qabannee naqachuudhaa fi qophaa'uun nurra jira. Istiraateejiin Koongireesii warra kaawwachiniin kan baafachaa jiru istiraateejiin keenyamaa inni hoo xinnaate Oromiyaa aangoo Oromiyaa jedhamu hirmachuudha. Aangoo Oromiyaa jedhu hirmachuudha. Hoo nutti tole aangoo Oromiyaa nuun chocho'u uumuudha warra kaawwachiin istiraateejii kanaan chocho'aa jiru. Booruu fiftaan sabni keenya warra reebaa ture hidhaa ture dararaa ture. Kabajaan iddoo isaaniitti akka deeman gochuu danda'uun nurra jira.
Waltajjii kanarratti dhaabbileen garaagaraa affeeramaniitiin haasaa taasisaniitiin jiru. Hayidureen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa dhaabbileen Oromoo hedduun bu'aa bahii guddaa keessa cehuu aarsaa guddaa kaffaluu isaanii himanii qabsoon yeroo dheeraa fudhatame suni yeroon murteessaan filannoo dhufu kana ta'ullee dubbatan. Koongirasii Federaalistii Oromoo wajjin lafa jala yeroo dheeraadhaaf waliin hojjetaatiin turre kan jedhan obbo Daawud ammallee taanaaniin dantaa Oromootiif jecha waa hedduu waliin hojjechuu deemna jedhan.
Dhaabota Oromoo warra walabata dhiibbaa kamirraayyuu kaa bilisa ta'an wajjin karaa keenyas karaa isaaniis wal qabannee deemuudhaaf kanaan dura keellaa sirna gabroottaatu nu gidduu jira. Ammaan booda garuu sun hanga jiraannetti tokkummaa kana caalaa guddisu waan nu dhorku jiran jennee namannu uummata Oromoo wajjin gara fuulduraa deemuudha.
Xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed illee waltajjii kanarratti guca miseensummaa guuttatee waraqaa eenyummaa miseensa Koongirasii Federaalistii Oromoo ifatti bakka tuuti ayyaana kanaa argame biratti fudhateetiniin jira. Adeemsa filannoo dhufuu keessatti illee waliin cimaniitiniin hojjechuun baay'ee barbaachisaa ta'u sagaleen Oromoo qoqqoodamuu dhabuun illee boqannaa uummata Oromoo ta'uudhaa deema jedhan. Obbo Jawaar garaagarummaa dhaabbilee keessa jiruun Oromoon kallattii garaagaraatiin qabsaa'aatiin ture kan jedhan obbo Jawaar Mohaammed qabsoo Oromoo mataa walitti hidhaniitiin waliin tokkummaadhaan deemuun barbaachisaa ta'uudha ibsan. Yaanni obbo Jawaar akka fakkeenyaatti kaasanillee karoora tokkummaa dhaabbilee Oromoo kan agarsiisu ta'eetiin hirmaattota biratti mul'atee jira.
Ati dubbatte waan balleessadhanii afaan na hidhan malee fira waan gaarii nuyi nutti garaan keessa gahuun ta'e kamitti wanni ani isin mirkanes. Filannoo as deemu keessa waa'ee waantuun osoo hin ta'in irratti hubachuudhaan finfe kana keessatti sagaleen Oromoo hin qoqqoodamu hidhatamu kana beeku kan jiru. Dhaabbileen keenya hoogganoonni keessan har'a mataa dhaabbilee adda addaa keessa haa jiraatan malee onneen isaanii qalbiin isaanii mallattoon isaanii tarsiimoon isaanii waan oolan filannoo kanatti akka seeruuf deemu isin mirkaneessuun barbaada.
Dhaabbileen Oromoo bakka garaagaraatitti jiran hunduu Oromoodhaaf bu'aan isaan buusan akkuma jirutti waan lakkaa'amuudhaa qabuuf wal ibsanii wal utubanii waliin deemuun barbaachisaa ta'uullee kaasan obbo Jawaar isa kanaan wal qabatee qeerroo fi qarreen Oromoo filannoo dhufu kana obsaa fi safoo olaanaadhaan akka hirmaatu jibbaa osoo hin ta'in jaalalaa fi yaadaan moo'achuulleen barbaachisaa ta'uudha dhaaman.
Filannoo itti aanu kana keessatti kana sirrii dhageeffata. Filannoo itti aanu kana keessatti obbo Leeyyan keenya mootummaa keessa jiranis zabanni annaa zabanni shiraa.
namanya kerindu muisa abdul amanani bantu umat yang nyat cipan orang tay parti jarat pura tu pura beradan mohon maaf kenapa umat yang nyat bukan yang guru bicara jitu
waltaji kanarati hundesan Parti Federalisti Oromoo Obbo Bulchaadam Maqsaa kan argaman yoo netanii dhufu fuula isaanii irraa mul'ata. Haasaa gabaabduu akka taasisan affeeramaniinis Obbo Bulchaan waaqaasiin isaan eegee kan isaan garsiise galateeffatanii kan kana caaltu ijaan arguudhaaf akka lubbuudhaan turu du'a jibbee jedhan Obbo Bulchaadam Maqsaa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtar Jamaal.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed jiraattota godina Booranaaf Gujii waliin marii gaggeessuu isaanii gabaasneerra.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed Alii fi pirezidaantii itti aanaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa mariin isaanii jalqabaa godina Booranaa magaalaa Yaaballootti kan jalqabe yoo ta'u, uummanni godinichaa fi aangawoonni bulchiinsa godinaa asirratti hirmaatanii jiru. Marii kanarratti keessumaa jiraattonni rakkoo fi hanqina godinni Booranaa qaba jedhan muummichi ministeeraa fi obbo Shimallis Abdiisaa gaafachuu walga'ii kana kan hirmaatan obbo Hajjii Abdullaahii biyyoo jiru.
Ummanni gaafiin inni haasu guddoon godin booranii ba'a haliibanii nageelle booranaan godin booranaa ba'a hanuutaa tuuti jedhanii talanneessoo immoo midaangaa hamoo jedheelleen furmaatuun wargachuu malee jedhanii kalleen kaasanii bisaan booranaalleen kaasanii guddoo harkifatee ganna dheeraa tursullee deebii hin argataa jedhe taanii waa'ee galma abbaa gadaa kan hubi curraa ijaaramu tursullee deebii hin argataa gurgurtaa kitaaba kiyyaarraa jimmaa shaaniin ijaaradhe waadaa galee.
Haji Abdullaahiin godinni Booranaa bu'uuraalee misoomaa hanqina waan qabuu fi irra deddeebiin sana gaafannee jiran. Dabalataas daandii diilolaarraa gara sololoo geessu haraawwee kabanamu gama nageenyaan ammoo walitti bu'iinsi gosa naannoo godina Booranaa fi daangaa irratti raawwatu dhaabbachuu akka qabu walga'ii kana gubbaatti maratameera jedhan. Gaaffin dirree xiyyaaraa godina Booranaatti ijaaramu malee rakkoon bishaan dhugaatii fi dhimmi daangaa garuu ijoo guddaatti ture. Marii kana gubbaarratti Abguyyoo Galgaloo bulchaa godina Booranaati. Gaaffii walga'ii kana gubbaatti gaggeeffame irratti ka'ee fi muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed.
Akka inni barbaachisu hawaasi bal'aan yeroo garaagaraa kaafachaa ture achi irratti hundaa'uudhaan narras gaafiin ka'ee dhimmi kun qoratama akka inni jiru amma jaljalaa deebi'u jalqabamee waliigaltee mallattaa'ee jira. Amma dhufanii saayitiin isaa bakka duraan laalame irra dirree biraatti akka inni shiifti ta'u gara seenan dirreen isa dafee adda baadhaan qulqulleessanii itti seenuu qofachuudha kun kontiraakta walii mallattaa'ee jira jechuudha. Kun neetoorkii bishaan Booranaati. Kun yeroo baala fudhatee turuun isaan beekama. Achi irratti mootummaanis yaaddoo guddaa ta'ee muummee ministeeras biyya alaa bakka hedduu deemanii dhimmi kanatti maallaqa hedduu gaafachaa akka turanii dheeranii dabalatan ammoo dhimmichi isaa barana waan danda'anii karaa kenne qabatu ministeerii bishaanii dhufee jira. Kanaaf assaayimentiin kenname waan rakkoo jedhame ilaalan mootummaa federaalaaf akka inni dhiyaatu waan ammoo marka qaban akka deemanii saal gaariin kallattiin kaa'ame jira jechuudha.
Keessumaa walfalmii magaala Mooyyaalee fi godina Daawwaarra jiruu fi muummee ministeera Itoophiyaa deebiin kennan jira jechaan Abguyyoo gaaffeen ture.
Deebii bal'aa kennanii jiranii naannoo toora Mooyyaalee kan reefuu daldala waliin tuqam jiree si kaasee olitti dhimmi Mooyyaalee baay'ee bal'ina ka'ee jira. Mooyyaaleen balbala biyyattii guddaadha. Uummanni Oromoo yeroo dheeraadhaaf achirratti asiin kun gaafatamu ta'ee achirratti kanatti ni kaa'amee jira. Akka waliigalaatti garuu rakkoo naannoo sun jiru akka inni hiikamu. Jal murame itti himamee jira.
Dhimmi kaan gaaffii godinni Booranaa nagallee Booranaa irratti qabudha. Ardaa jalaa Booranni nagallee qabu walii wal qabate gaaffii dhiyeessanii achumaanis godinni Booranaa bakka lamatti akka qoodan Abguyyoo Galgaloo bulchaan godina Booranaa muummee ministeeraa dhimma kanaaf deebii yoo kennan wanni kun qorannoo irratti hundaa'ee deebii malu argata jechuun dubbatanii jiru. Muummee ministeeraa Abiy Ahmed sana booda gara Gujii lixaa imaluun jiraattota bulee horaa wajjin marii gaggeessanii jiru. Marii sana irratti jiraattonni godinaalee Gujii lixaa rakkoo bu'uuraalee misoomaa qabanii fi dhimma nageenyaa ilaalchisuun gaaffii ka gaafatan yoo ta'u, deebii isaanii keessattis daandii akka biyyaalessaatti ijaaramuuf malee kan biyyattiin yaada keessaa qabdu keessaa lama godinaalee Gujii keessatti kan ijaaraman ta'uu himanii dhimma nageenyaa wal qabatee garuu uummanni naannoo ga'ee mataa isaa bahu akka qabu dhaamani.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata gama saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruun walitti deebina nagaatti bula.